Ғардағы жыланның хикаясы. Иқтамай Әбу Бәкір тігі отырды, қауіп етіп дұшпандардан күзет қылды. Әлгергі аяқ қойған бір тесіктен бір жылан табанына түсін ұрды. Саддықтың аяғына зақым жетті, Захардың қаттылығы шектен өтті. Лашсыз көздерінен жасы ағып, жүзіне пайғамбардың тамып кетті. Оянып ұйқысынан Расул тұрып, сұрады жыламаған сауал қылып. Расулға Саддық айтты аяғыма, бір жылан Захарын салды тісін ұрып. Сарғайып кетіп еді реңдері, пайғамбар назар салып көрді оны. «Я Саддық, сарғаюға себеп не?» деп сұрады Расул Худа оқиғаны. Расулға Саддық айтты арыз етіп, «Ұйықтамай өзіңізді мен күзетіп, жүздерім соның үшін сарғайыпты, ұйқының келгендігі шектен асып». Саддыққа Расул Худа айтты және, «Берділәр Ризван Әкбір Алла саған», арыз етіп пайғамбарға Саддық айтты, бұл сөздің ақиқатын білдірмаған. Саддыққа Расул айтты қылып исқар, «Мүмінге ондай дидар көрсетпек бар, бір құдай бұл қызметтің ақысы үшін арнайы саған дидар көрсетерлер». Расулды қар ішінде қоя тұрып, Құрайыштан сөз сөйлейін баян етіп, Меккенің атрабына жар шақыртып, мәлім қып осы сөзді айтты жүріп. Деп айтты, «Мұхаммедті әркім көрсе, екеуін алдымызға алып келсе, болмаса пәлен жайда жатып тұр» деп, біздерге ақиқатын хабар берсе. Береміз ақысына жүз түйені, жаршыдан меккеліктер есітті оны, табылса жүз түйені алармыз деп, іздеді үлкен күші халықтың бірі. Бар еді ізге жетік бір адам зат, өзіне Әбу Күрзі қойылған ат. Әзімен пайғамбарды табу үшін кәпірлер алып жүрді беріп қызмет. Расулдың Әбу Күрзі ізін көрді, бұл жолмен кетіп тұр деп белгі берді. Ол үңгірдің қарсысына келіп тұрып, бұл сөзді кәпірлерге айтар енді. «Мұхаммед Әбу Бәкір іздегенің, жоғалттым осы жерде ізін оның. Бұл жерде не аспанға, е жерге кетті, болмаса осы үңгірге назар салың». Кәпірлер күрзіге айтты мәлім етіп, «Келмепсің Мұхаммедтің ізін біліп, өрбек шығар аузына торын құрған, Мұхаммед бұл дүниеге келмей тұрып». Хәм және бұл көгершін ұя салып, астына жұмыртқасын жатар салып, егер де бұл екеуі ғарға кірсе, баршасы бұзларды хақ жарылып. Әрқандай әрқайсысы айтарды сөз, назар қып қарамасты үңгірге әркез. Арасы қырық аршыннан жақын еді, қараса екеулерін көрерді тез. Келгенін кәпірлердің Саддық көрді, хәм және айтқан сөзін естерді. Расулға бір жамандық жетпегей деп, қауіп етіп көздеріне жаса келді. Саддыққа Расул айтты, «Жары ғарым, себепті жыламаққа айла мәлім». Расулға Саддық айтты, «Бұл кәпірлер бір зиян жеткізер» деп осы қамым. Пайғамбар Саддық айтты, «Жемегін қам, көрмегей келсе дағы кәпірлер хәм, көңіліңді қорықпастан жоғары ұста, әр уақытта Алла болар бізге жәрдем». Расулдан Әбу Бәкір мұны естіп, отырды көздерінен жасы кетіп, «Мұхаммед бұл ғарда» деп айту үшін кәпірге шайтан лағын келді жетіп. Жәбірейіл мекенінен ұшып барды, шайтанды қанатымен келіп ұрды. Ол малғын өзін білмей естен танып, жеті қат жер астына барып тұрды. Адамның суретінде бір періште оларға келіп айтты осы сөзді, «Баршыңыз мұнда тұрмай қараңыздар, ғарлар көп осы сыпатты әрбір тұста». Бұл сөзін періштенің ақыл біліп, атыраптан қарамаққа кетті жүріп, пайғамбар Әбу Бәкір отыр еді, Құдайдың құдіретіне тақсин қылып. Айтылған Абдулла деп Бәкір ұлы, кәпірдің іштерінде ол жүрерді. Қай түрлі мәслихат қып жатқандарын Расулға әр заман кеп білдірерді. Әмірхам сол атрапта қойын бағып, қойлардың кеш болған соң сүтін сауып, Саддық пен пайғамбарға берер еді, ешкімге білдірместен уақытын тауып. Абдулла Арқаттың ұлы еді, түйені әуелінде оған берді, уәделі үш күн үштен өткеннен соң оларға түйелерді алып келді.